Poštovani slušaoci, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorica Biološkog fakulteta u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječ o tome kako je podrška Evropskoj uniji, koja je prije dolaska Srpske napredne stranke na vlast bila 70%, sada pala na 43%, a po nekim anketama još je i manja. Da li je to posljedica decenijske antievropske propagande prorežimskih medija koji su uz kritiku Evropske unije cijelo to vrijeme veličali Rusiju i Putina? I kako je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prorusko raspoloženje, pa danas proruska desnica može više ljudi da izvede na ulice nego proevropske stranke? Razgovaralo se i o tome zašto je nakon Vučićevog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom poraslo antievropsko raspoloženje. Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u širenju proruskog i antievropskog raspoloženja? Kako su se huligani, kojima je vlast dozvolila da cijeli Beograd prekriju muralima Ratka Mladića, okrenuli protiv Vučića? Kao i o tome, da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrijednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao je vratiti na evropski put? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Gospođo Stojković, zašto u Srbiji raste broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji? Različiti su rezultati anketa o tome da li ljudi žele da Srbija uđe u Evropsku uniju. Po nekim anketama samo trećina, a po nekima 43%, ali svakako ispod 50%. A u deceniji nakon pada Miloševića značajna većina je bila za Evropsku uniju.
Da, potpuno ste u pravu. Evo, ja ću vam reći neke podatke. 2009. godine podrška stanovništva Srbije za ulazak u Evropsku uniju bila je 73%, a danas u najboljem slučaju imamo 43%. To je rezultat decenijske vladavine Aleksandra Vučića, koji u stvari svo ovo vrijeme na svojim medijima širi antievropski, antizapadni narativ, insistira na proruskom sentimentu, na proputinovskoj politici, dakle veličanje svega što je antievropsko je nešto što se dešava u Srbiji evo već 10 godina.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto raste u Srbiji broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji?
Po mom mišljenju, posljednjih 11 godina Srbijom vladaju presvučeni radikali. Mi ne smemo da zaboravimo da je predsjednik Srbije bio godinama generalni sekretar Srpske radikalne stranke, da je on javno u Skupštini Srbije pružao takozvano utočište za osuđenog zločinca Ratka Mladića, da je on preimenovao bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića, da je on čovjek koji je govorio da će da ubije 100 muslimana za jednog Srbina, da je on bio najbliži saradnik Vojislava Šešelja u ideji Karlovac, Karlova Virovitica i tako dalje. Setimo se da je do pre neki dan ministarka za evropske integracije bila gospođa koja je godinama bila sekretar redakcije Velike Srbije. 11 godina oni vladaju medijskim prostorom, truju stanovništvo, ne zaboravimo da je 800.000 ljudi u Srbiji, imaju samo završenu osnovnu školu, još toliko možda ima nepotpunu srednju školu i tako dalje. Znači, imamo nizak obrazovni nivo, imamo pauperizovano stanovništvo, imamo ljude koji nisu mnogo putovali, nisu vidjeli sveta, što se kaže, i imamo presvučene radikale, neko je cinično rekao, koji žele Evropsku uniju kao bankomat, znači samo da dobijaju bespovratno nekakav novac, a potpuno su nespremni da se suoče sa ratnim zločinima, da naprave priču koja bi išla ka Evropskoj uniji. Tako da oni rade sve da nas udalje od Evropske unije. E, zato je takav procenat.
Gospodine Teodoroviću, a zašto se u režimskim medijima, uporedo sa kritikom Evropske unije, već deceniju veličaju Putin i Rusija?
Srbi vođeni Slobodanom Miloševićem i Šešeljem, a nastavljači tih ideja su Dačić i Vučić, oni su učestvovali u mnogim ratovima i sve te ratove koji su manje više bili u ideji osvajački su izgubili pod idejom zaštite srpske manjine, što i Hitler radio krajem 30. godina. Sve to izgubljeno i postoji jedna doza velike frustracije u Srbiji kod šovinista i kod velikosrpskih nacionalista. I onda se često Vladimir Putin po meni doživljava kao neko ko će nas da osveti. Sad će on njima da pokaže. Godinama se stvara priča da su nam najbliži apsolutno Rusi, da su to naše braće. Ja sam u nekoj emisiji skoro rekao, čekajte, zašto nisu naša braća Hrvati, Bošnjaci, Slovenci, živjeli smo u istoj državi. Zašto sad odjednom ljudi udaljeni ne znam koliko hiljada kilometara. Tako da, tu je sistematski veličana Rusija i dodatno je stvarana priča da je Rusija u stanju da nam spase Kosovo, da će ruski tenkovi da se pojave na Dunavu, da će da oslobode Kosovo i ako bude trebalo ići će i do Knine.
Gospodin Stojković, zašto se je uz kritiku Evropske unije toliko veličao Putin?
Pa ima tu više razloga. Mi imamo Vučića, bivšeg radikala, naravno, koji ne razume koncept demokratije. Demokratija je nešto što nudi zapadni svet, ali s druge strane imamo istok gde demokratije uopšte nema i tu je bolje onda pronalaziti uzore i veličati takav način vladavine. Znači ono što je Putin u Rusiji, to je ovde pokušaj malog Putina u Srbiji. To su vrednosti koje treba veličati. Ne treba zaboravimo da je Srbija označena kao hibridni politički sistem. Imamo navodne neke demokratske procedure, imamo izbore, postoje nekakve institucije, ali ništa to ne funkcioniše. Izbori su potpuno neprimereni demokratskim principima, dakle nisu fair, nisu slobodni, ljudi su prinuđeni da glasaju iz različitih razloga za vladajuću stranku, za te centre moći, oni sve drže pod rukama, institucije ne postoje. I to je neki ideal koji Vučić želi ovde da napravi, a uzor je sama Rusija. Takođe, ja bih rekla i da ono što jeste njegov adut u vladanju na Balkanu, to je neprekidno povećavanje nacionalnih tenzija. I tu je Rusija njemu adut, jer svi oko nas jesu usmereni ka zapadu, većina jeste već u NATO-u i onda da biste vi povećali te tenzije, Rusija je tu odlično strašila za naše okruženje i za povećavanje straha i tenzija, jer kada vi povećavate strah, to znači okupljanje oko jednog vođe i to savršeno odgovara Vučićevom sistemu i principu vladanja.
Gospodine Teodoroviću, zašto je nakon ruske agresije na Ukrajinu, koji je veliki deo sveta osudio, poraslo antizapadno raspoloženje, a ojačala podrška Rusiji? Danas se 80% građana protivi uvođenju sankcija Rusiji.
Ja sam duboko uveren, kada bi sada da može Srbija izvršila agresiju na Sloveniju i uzela pola Hrvatske, prodrla do Skadra, zauzela Crnu Goru i Skoplje i tako dalje, da bi 80% građana to podržavalo. To je prosto za mene frustrirajuće. Imam nekada osjećaj kao da sam se probudio posle dugog sna u jednoj drugoj zemlji okružen nekim drugim ljudima koje u nedovoljnoj meri dotiče reč empatija, pristojnost, moral, poštenje i tako dalje. Ovde nije došlo do pročišćenja. Ja sam gledao skoro snimak da su tamo 45. 6. godine američki vojnici okupacione snage u Nemačkoj u koloni vodile nemačke civile u bioskop. I tamo su im prikazivali filmove šta se sve dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Mnogi građani Nemačke to stvarno nisu znali. Propaganda je bila takva i to se vešto krilo. I ja tvrdim da ja prvi ne znam za mnoge ratne zločine koji su učinjeni u moje ime i u ime mojih sunarodnika i sugrađana i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i tako dalje. Srbi moraju da se suoče pre svega sa ratnim zločinima koje u njihovo ime neko radio i to mora da bude osuđeno. Meni je stvarno frustrirajuće kad vidim slike Ratka Mladića na posterima. I stalno se igra ta jedna dvoličnost, znate, mi smo članovi Ujedinjenih nacija, priznajemo formalno međunarodne institucije, a s druge strane nećemo da priznajemo presude koje ne idu nama u korist, nećemo da kažemo da je Ratko Mladić ratni zločinac. I ja prosto nisam pametan da na koji način i kako, sem jednom kontrapropagandom, da se na jedan sistematski način edukuju građani i da im se kaže čemu se tu radi. Ovo je rezultat jedne vrste Gebelsovske propagande, ja ne znam drugi izraz.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite činjenicu da je nakon ruske agresije na Ukrajinu 80% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji?
To naravno jeste posljedica ovoga o čemu smo i ranije pričali, a to je ta proruska propaganda. Uticaj koji ovdje postoji u Srbiji, mi smo vidjeli da premijerka nosi transkript razgovora sa drugim nekim državnikom, ruskom ambasadoru. Dakle, postoji taj neki snishodljiv podanički odnos prema Rusiji i to se prenelo prosto na stanovništvo ovdje i to jeste jedna velika tragedija. Ja sam od prvog dana u kontaktu sa ukrajinskom ambasadom, znači 24. februara prošle godine, govorila sam na skupovima koji su ovdje organizovani. Ja dobijam sijaset prijetnji tim povodom, posebno na društvenim mrežama, zato što sam govorila na tim skupovima, zato što od prvog dana podržavam odbranu ukrajinskog naroda, države, dakle tamo ljudi doživljavaju neverovatne pogrome. Preko 15 miliona ljudi su izmešteni iz svojih kuća, ne znam koliko tačno miliona jeste sada u drugim državama. To su sve potresne stvari. Ne mogu da razumem kako se kod ljudi ovdje ne budi empatija i razumevanje, posebno s obzirom na iskustvo koje smo mi imali.
Gospodine Teodorović, ali u Srbiji imamo čudan fenomen. Ljudi vole Rusiju, ne vole Evropu, a idu u zapadnoevropske zemlje da tamo rade i šalju decu da tamo studiraju. Ne znam nikoga kojeg čerku ili sina poslao da se školuje u Rusiji ili da je otišao tamo da nađe posao.
Pa ne znam što da vam kažem, radi se stvarno o elementarnom poštenju, znate, iz toga možemo zaključiti da ti ljudi nisu dovoljno pošteni. Ja nikad ne bih mogao tako da se ponašam. Isto je licemerno, ja nisam uopšte protiv toga da čovjek ima i dva i tri pasoša, različite su ljudske sudbine, ali mi strašno smeta kad pojedini političari za koje znam da oni ili članovi njihovih porodica imaju pasoš Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, govore i čine sve protiv Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je strašno.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite taj fenomen da ljudi koji ne vole Evropu šalju decu da tamo studiraju?
Da, ja tu vidim dve stvari. Prva je psihološka. Ja predajem i na Filozofskom fakultetu i to baš psiholozima u najvećoj meri. Postoji taj fenomen koji se zove kognitivni apartheid. Ljudi su sposobni da podele i svoje mišljenje i svoje emocije u dve ili čak više kategorija koje se međusobno uopšte ne dodiruju. Kada pričamo o emocijama, nekoj metafizičkoj dimenziji, onda su podložni vrlo uplivu te propagande, istorijskim narativima, ko je nama bio u prošlosti saveznik i svašta mogu da upiju bez obzira na činjenice koje često da ne odgovaraju tome. S druge strane, kada se pitaju o tome gdje je život bolji, gdje će živjeti pristojno što se tiče standarda i drugih elemenata jedne zajednice, sigurnost, bezbednost i tako dalje, onda naravno se okreću ka zapadu jer prosto razumeju koje su razlike. I to je fenomen koji često srećemo kod ljudi u različitim situacijama. To je potpuno neverovatno.
Gospodine Teodoroviću, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji? Te stranke danas mogu mnogo više ljudi da izvedu na ulice nego proevropske stranke.
Znate šta? Ja ću da kažem nešto, pa da rizikujem da mi daju etiketu autošovinista i tako dalje. Promenio se narod. Ja sam dovoljno dugo bio na univerzitetu u Beogradu i 95. godine, pre otprilike 30 godina, 90. godina, kad smo se borili protiv Miloševićevog režima, 31 fakultet je mogao da drži sednice i da pravi deklaracije, rezolucije, zahteve da Milošević da ostavku, da to uputi rektoratu, da rektor univerziteta u Beogradu ode kod Miloševića, traži njegovu ostavku, da držimo kordon protiv kordona u srcu Beograda, nas desetine hiljada, 90 dana uzastopno nekih protesta. Danas je to nemoguće. Deo naroda je umro, deo naroda se penzionisao, deo mladih, sposobnih i veliki deo hrabrih mladih ljudi je napustio zemlju. Sistem vrednosti, moralnosti, ja mislim da se to sve promenilo tokom 30 godina, jer smo imali odrastanje jedne generacije tokom raspada Jugoslavije, tokom šešeljizacije ovih prostora, vladavine Miloševića, Šešelja i sličnih strašnih stvari. Ja sam nekad rekao, bolje da nas je kometa pogodila nego što se pojavio Vojislav Šešelj i čitava ta pogubna ideologija. I sada je tu jedan drugi svet nego što je bilo 90. godina. Drugčiji, manje hrabar, spreman više da slaže, manje moralan, nema empatije. To je moj doživljaj i mog Beograda u kojem sam proveo najveći deo svog života i države u kojoj živim. Ja bih volio da nisam u pravu, ali mi se čini da je to baš tako. I zbog toga je onda moguća i priča da se podržava Vladimir Putin sa svojom pogubnom ideologijom i politikom i da se veličaju ratni zločinci itd. itd.
Gospođo Stojković, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji i zašto ona može danas da organizuje tako masovne proteste?
Ja bih se složila sa profesorom Teodorovićem, naravno promenjen je sastav stanovništva u Srbiji, procenat obrazovanih je takođe opao, tako da je lakše tu propagandu sprovoditi i lakše se upija. Takođe, dodala bih i da je za 10 godina ovde u potpunosti poništena politika. Aleksandar Vučić je vrlo intenzivno radio na tome da politiku svima ogadi, da uništi opoziciju. 10 godina je to potpuna lagana, ali evo završena destrukcija građanstva. Mi više nemamo građanina. U tome je ogroman problem. Desnica je naravno jaka, jer vi kada imate takav sastav društva, onda je lako da se pliva na toj nacionalističkoj emociji. To je najlakše. To je toliko lako pokrenuti ogromne mase, koliko se samo pozovete na tu tribalnu emociju. Mi Srbi, mi smo ugroženi, nas mrze svi. To se neguje već jako dugo, tako da je lako pokrenuti proteste na ulicama upravo na toj emocije. S druge strane, sama opozicija je rasturena, već dugo vremena se nama na sceni vrte isti ljudi koji imaju svoju istoriju ličnih odnosa i to nas zaista unakažava.
Gospodine Teodoroviću?
Čitavo društvo je sistematski trovano. Navešću male primere. Znate, kad sam ja bio mali dečko u Beogradu, pa kad sam bio u autobusu, niko se u autobusu nije krstio kada autobus prolazi pored crkve. Sad imate slučaj da 20% ljudi u autobusu se krsti kad ide autobus prolazi pored crkve, jel? Pa žene pokrivaju glavu i tako dalje. Tako da je tu vrlo prisutan uticaj Srpske pravoslavne crkve, koja se nije libila da odlikuje Palmu, koji je bio blizak, kao što znamo, Arkanov saradnik, pa redom sve, i Vučića, i Sinišu Malog, i Vulina, čitavu ovu, i Vojislava Šešelja, da ne zaboravim, radikalsku garnituru, znači oni njima dele ordene. I jednostavno su uvek bili nespremni da za loše pojave u društvu izreknu moralnu osudu. I sve vrijeme su prisutni, menjajući jedno sekularno društvo, po članu 11. Ustava države Srbije, crkva i država, kao što znamo, su odvojene, nameće se jedna religija, državna religija, sam predsjednik, kad su odgovarajući praznici, unosi u predsjedništvu ne badnjak, nego sekvoju jednu, jel? Pa to snima televizija, pa se tu i vrši ta vrsta propagande i sve vrijeme je crkva prisutna u toj ideji takođe da svi nas mrze, da smo mi iznad svih drugih, da je pravoslavlje jedina moguća i dobra i prava stvar itd. itd. Ovo može se shvati kao moj napad na crkvu, ali mislim da je bitno da se spomene i uloga Srpske pravoslavne crkve poslednjih 10-15 godina koja nije časna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, ali imamo jednu zanimljivu pojavu. Huligani, kojima je vlast dozvolila da ceo Beograd prekriju muralima Ratka Mladića, sada su se okrenuli protiv vlasti pa Vučića nazivaju izdajnikom zato što je prihvatio sporazum o Kosovu. Kako na to gledate?
Meni se čini da je to svađa u istoj familiji ili čak i da su to sve namešteni događaji koji treba da pomognu Vučiću da se sada izvuče nekako ili skrene pažnju sa ovoga što se dešava u vezi sa Kosovom. Ja ovu celu situaciju vidim kao mešavinu te dve stvari. Dakle, jedno je kao neka svađa jer Vučić ne može baš u potpunosti i neprekidno da kontroliše svoje desničare, dakle svoje strukture, a s druge strane moguće i da te strukture koje kontroliše upravlja ka tome da se negde malo dižu te tenzije, da se tu pokaže da postoje ovde i gori od njega, ekstremni od njega, što može biti priča za međunarodnu zajednicu, da je njemu jako teško sad u ovoj situaciji, a i da se malo ponovo podigne tenzija podela u društvu koju on neprekidno kreira. Dakle, ovde smo svi podeljeni, podeljeni smo po svakom pitanju, uskoro ćemo početi da se delimo i po tome ko ima svetle, ko ima tamne oči, pa treba međusobno da se mrzimo. Dakle, svaka podela u društvu ide u korist ovakvog vladara koji na tome u stvari vlada, to mu je osnovna alatka.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na to što su se huligani sada okrenuli protiv Vučića pa ga nazivaju izdajnikom?
Ko su huligani? To je uglavnom talog manje više društveni, tu je vrlo nizak obrazovni nivo. Oni su rasli u priči gde su ključne reči srpstvo, kraljevina, Kosovo, nad ljudi, Srbija, pobiti, zapaliti i tako dalje, Putin. I sad odjednom, kad onaj koji je nosio tu priču, sad negde skreće levo i desno, ide sad u neku drugu priču, ja mislim da veliki deo njih nije u stanju da to isprati uopšte. Deo oportunista koji su tu zbog privilegije oko Vučića, oni će da budu i monarhisti, i komunisti, i za Kosovo, i protiv Kosova, i šta god treba. A ovaj jedan deo jednostavno nema te sposobnosti da sada prihvati drugu priču i oni se sad, deo njih možda javlja i kao neka vrsta opozicije. I tu je ponovo glavni krivac Vučić sa svojim režimom. Znate, ne samo huliganima, nego i drugim građanima Srbije nije predočena priča o Kosovu, o tome šta se sve dešavalo sa Kosovom poslednjih 120 godina od ulaska srpske vojske 1912. pa do kapitulacije u Kumanovu 1999. Taj period nije osvetljen. I ono što ja stalno govorim, kad sad imate malu decu od 6 godina i kad počnete s njima da radite i pričate na jedan način, imate za 20 godina određene rezultate. Tako i sa ovim huliganima. Sve vreme njihovog odrastanja, razvoja je tu Vojislav Šešelj i u suštini ta radikalska priča koja je dominantna u Srbiji. Znate, i u opoziciji mi imamo probleme. U onoj, da kažem, evropski orijentisanoj opoziciji, zato što kad je napadnuta Ukrajina, trebalo je godinu dana, vrlo se tu pipalo u mraku, se išlo polako i stalno su se radile, što ja zovem, cost-benefit analize. Ako mi uvedemo sankcije, šta ćemo da dobijemo, šta ćemo da izgubimo? Niko nije to dovodio u jednu moralnu ravan i govorio da je to moralno pitanje, da je to pitanje ljudskosti, empatije, saosećanja sa patnjama Ukrajinki i Ukrajinaca.
Gospođo Stojković, verujete li da je prihvatanje sporazuma o Kosovu, sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, još više je pojačalo antievropsko raspoloženje, jer je Vučić to predstavio kao ultimatum Brisela i Vašingtona?
Da, naravno, on je to predstavio kao ultimatum i to je stvarno radikalizovalo još dodatno ovde situaciju, ali na tome je radio sve ove godine. Ja jesam i na različitim sastancima i sa ambasadorima zapadnih zemalja upozoravala, odnosno to je bilo moje viđenje, ali sad mi se čini da sam bila u pravu da će neka ovakva situacija, odnosno prelamanje situacije preko kolena, dovesti do radikalizacije. Ja se samo nadam da ona neće ići još dalje. Vučić je sve vreme izvrgavao celu komunikaciju, dijalog, ruglu i u javnosti ovde u Srbiji šibicario je sa pregovaračima iz Evrope i doveo nas je u situaciju da sada zaista imamo ovakvu radikalizaciju cele stvari.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je nakon prihvatanja sporazuma o Kosovu, Vučićevog prihvatanja sporazuma o Kosovu, poraslo antievropsko raspoloženje u Srbiji?
Ne znam, verite mi, ne znam šta da vam kažem, ali ja mislim da bi i sama Evropa i Amerika, ja ne mogu njima da dajem savete, znate, oni uporno igraju na tu kartu Aleksandra Vučića. Evropa mora zauzme stav, mi ne želimo da pregovaramo više sa Aleksandrom Vučićem. Ovo je strašno što ja kažem, ali pogledajte, modern svet je rekao kroz sud koji je donao presudu, odnosno zaklem, da se Putin izruči, to je u stvari politička poruka da ne žele da pričaju više sa Putinom. To će nekako tamo da se razrešava, ali oni neće da sedaju za pregovarački stol sa Putinom. I sad ovde ili mora Vučiću da se kaže uozbilji se ili ćeš da budeš potpuno eliminisan iz ove priče i naći će se mehanizmi s kim i kako da se razgovara, pregovara i dogovara. Jer ponovo prisustvujemo da on tamo u zatvorenoj prostoriji složi se i čim napusti te pregovore, on počinje svoju klovnovsku turneju, laže, viče, ništa nisam potpisao. Znači sve priča suprotno od onoga što se dešavalo i on potpaljuje antievropsko raspoloženje. Prvi on. Antievropsko raspoloženje potiče od Aleksandra Vučića, od Pink televizije, od Happy televizije, od čitavog tog režima.
Gospođo Stojković, da li se je Srbija toliko udaljila od evropskih vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je vrati u dogledno vreme na evropski put?
Srbija se jeste udaljila, dalje je nego što je bila pre 15 godina, na primer, značajno dalje. Koliko ova nacionalistička retorika i propaganda se nastavi na ovaj način, ja se plašim da možemo doći do toga da Vučića zamene neki drugi isti Vučići sa istom idejom vođenja politike. E tu nam treba jedna alternativa, treba da se napravi zaista proevropska snaga koja će biti dovoljno jaka da zaista izgradi institucije države, da povrati sve ono što smo izgubili tokom poslednjih 10 godina. Ukoliko to uspemo, onda ja mislim da Srbija može lako, ajde neće to biti lako, ali svakako dosta brzo promovisanjem ovih pravih vrednosti, civilizacijskih vrednosti, da se vrati na pravi put. Mislim da je samo potrebno da promjena režima ne bude u pravcu desnom, nego u pravcu levom, mira i saradnje.
Gospodine Teodoroviću, po vama, da li se Srbija toliko udaljila od evropske vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je u dogledno vreme vrati na evropski put?
Pa mogao, mi smo se udaljili strašno, ali nije nemoguć povratak. Evropa bi mogla da uradi jednu stvar, možda ja to naivno vidim, znate, ali Evropa bi mogla da kaže da će da pregovara samo sa onim predstavnicima Srbije koji budu izabrani na demokratskim izborima održanim godinu dana od sada, a te demokratske izbore će da organizuje, vodi i monitoriše Evropska unija. Što podrazumeva kontrolu Pink i Happy televizija informativnog prostora, biračkih spiskova, mi smo stigli u fazu da ne postoje, niti će ikada da postoje normalni, slobodni, demokratski izbori u ovoj zemlji koji bi mogli da porode jednu normalniju vlast prihvatljiviju za modern svet. Znači tu leži ključ. Jednostavno, od sada, za godinu dana, informativni programi, birački spiskovi, kontrola financija i tako dalje. Ovde, dok se budu pravili izbori, to će da budu stalno lažni izbori koji će da porađaju radikalsku priču.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kako je to proputovati više od 50 zemalja svijeta, strancem na leđima? Kako je obići Maroko autostopom i na kraju, pored besplatnog prijevoza, dobiti i besplatan smještaj? Koje su to barijere koje mlade isputavaju njihovim avanturama? Da li su to vize, novac, strah od nepoznatog ili nešto drugo? Kada sam prije 5 godina obišao vozovima Evropu, prije putovanja sam imao strah od nepoznatog. Nakon što sam mjesec dana spavao na ulicama, željezničkim stanicama, u hostelima koji su bili jeftini, izgledali kao kasarne, moj život je dobio novu perspektivu. A kakva iskustva ima Alen Duspara, mladi backpacker i avanturista iz Sarajeva? Slušajte u podcastu Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija, vodim vas sa Alenom kroz njegov svijet avanture. Saznaćete kako za malo novca obići svijet. Kako se osjećao kada je zaustavio automobil na putu u Americi, koji je vozio bivši šef bande. Šta je čar stopiranja i da li je to opasno kako se predstavlja u filmovima.
Zdravo Alene, kako si mi?
Zdravo Mahe, evo, dobro, deveram u tuđini. A ti?
Evo ja, radno u Sarajevu. Trenutno si u Engleskoj, je li tako? Je li pada kiša u Londonu?
Pada kiša i snijeg u suštini sada, onaj klasično londonsko vrijeme, tako da kad kažeš da pada kiša ne možeš fult nikako.
Znači uvijek je kiša neka.
Pa nekad se desi, omakne se, znaš, onako da ne bude kiše, ali u suštini to je norma.
E, Alene, ti si, evo, pojasnimo našim slušalcima, ti si Sarajeva, ali si proputovao 50 i više zemalja svijeta, sa rancem na leđima, kao što smo rekli u uvodu ovog podcasta, putovao si autostopom, jel tako? E sad, otkud u Londonu? Hajmo prvo da vidimo sad, otkud u Londonu, jel sad živiš u Londonu?
Pa tako nešto, da, tu sam 16 mjeseci godišnje, barem, to se desilo neočekivano, ja sam dobio vizu Novi Zeland, 2019. godine, na godinu dana radna viza je bila kao work and travel, u suštini viza je, se daje studentima, bilo kome do 31. godine, ko želi da ode u Novi Zeland i radi putuje godinu dana. Ja imam dvojno državljanstvo, pa sam ja aplicirao tada, bio sa hrvatskim pasošem. Kad se dobije viza, ima se godina dana da se uđe u državu. Znači, možeš ući odmah, a možeš ući za godinu dana. Ja sam kontrol, zašto bi ja išao odmah, mogu ja usput obilaz neke države, jel, do Novog Zelanda. Ja sam očao za Dubaj, tamo sam našao posao, onako očao naslijepo. Pa, stvar, prvo sam očao u Gruziju, pa Armeniju, odno Karabah i onda za Dubaj. Uspio za, u 7 dana sam našao posao u nekom noćnom klubu, dobio sam vizu za nekih 15-20 dana radnu, i kontao sam biš, ok, 10 mjeseci tu za Novi Zeland. Sad, veoma je bitna vremenska, jel, distanca. Tu je, ja sam došao u decembru 2019. godine u Dubaji. Došla je korona, sve se zatvorilo, bukvalno. Bili su jako rigorozni. Ja sam dobio otkaz, ja sam bio na probnom, jel, radu. Ja sam ta zaglavio, bio 5 mjeseci u Dubaju bez posla. Bio jedan lijek za BH, ono, specifično, bili su karte tipa nerovane, ne znam, 2-3 eura je bila karta. Rekao, ništa od toga,
Od čega si živio tamo?
Pa to je sad druga avantura. Ja sam upoznao jednu kraju koju sam upoznao među vremenu, pa sam spavao kod njih. Onda sam bio s jednom djevojkom iz Perua i da smo mi putovali kroz Emirate to vrijeme. Stopirali smo i spavali smo u vreći, pa ne ga upoznao, pa kao surfing, pa u šatoru. Čak i u rapuštenom avionu smo u jednom Emiratu koji se zove Umm Al-Quwain, jel? Ima napušteni avion koji se navodno nekad koristio za transport, jel, droge i svega. Ne znam je li to mit, legenda ili istina, ali on napušten i mi smo tu prespavali jednu noć. Tako sam ja nekoliko mjeseci, jel, pa recimo do 8 mjeseca proveo tako na putu kod drugova šator i zadnji mjesec je moja bivša kompanija meni dala besplatan smještaj, jel, kad je skontala da u stvari nisu oni ti koji su mi spasli plavati na vrijeme. Ja sam čekao sve vrijeme, mi spadimo što sam bio dužni. Da se vratim, ovo se povezalo s Engleskom. Ja sam se kontao, treba mići Novi Zeland, jel tako? E sad, Novi Zeland je bio potpuno zatvoren. Niko nije mogao doći. I meni je propala i viza i sve, ja se vratio za Sarajevo, kontam šta ću, kako ću, iskontam da se dešava Brexit i da mogu otići u Englesku i do papira kod nem barem jedan dan prije Brexita.
Kako to pomoći od hrvatskog državljanstva?
Da, dogovor između Britanije i EU je bio da svi koji se nalaze u Velikoj Britaniji mogu dobiti kao budu nestali rezidenti. Ako budu jedan dan, barem u Engleskoj prije Brexita. Ja sam otišao jedan dan, dobio taj privremeno prebivalište i sad moram biti 6 mjeseci godišnje sljedeći 5 godina i onda bi dobio strani državljanstvo.
Znači, proputovao je 35 zemalja. Ono, kad sam ja tebe upoznao možda prije 10 godina, nakon nekom seminaru, sjećam se, kolega Minel i ja smo bili, dobro se sjećam toga, napolj na pauzi, počeo da pričam i upoznao se s tobom i ti si rekao, upravo sam stigao iz Iraka, išao sam autostopom, a tad je bilo, ono, još u Irak je bio na glasu kao rati i mi, ono, u tebe, ono, šta? Tako da, pored, jel, ovih nekih aviona, ti, ono, stopiraš.
Pa sad zavisi od države, nekad stopiram, nekad izgledam i motor, recimo kad sam bio u jugoistočnoj Aziji, Vijetnam, Tajland, bio sam tamo 5 mjeseci, tamo sam većinom bio sa motorom, jel? Jer košta da se iznajmi tipa $3 dan, $4 i jednostavno se ne isplati stopirat u nekim državama zato što vjerojatno imali više problema nego dobit, ali dođe situacija da neko vidi kao priliku za zaradu. Ali govorim sad o tipa o zaradi gdje ti platio regularnu cijenu, nego traži dobro više, jel, kontuje, aha, ovaj lik je sa zapada, pogotovo ja, duga plava, kosa plave, oči, evo ga, Šveđanin, Markus, sad ćemo da ga odjerujemo, tako da se zavisi od države do države gdje idem, jel, ali dosta toga sam opušao autostopom. Rok sam stopirao sve vrijeme, jer nije bilo javnog prijelaza. Ja sam ključ u Kinu, to mi je bilo, recimo, želja da predajem tamo na engleski, u štini dobra je lova, interesantna mi je kultura, mislim da se ima dosta toga vidjet, i sa hrvatskim pašem treba viza. Sa Bosnom ne i za 3 mjeseca.
Tako da ima i Bosna nekad neke benefite.
Da. Ok, sad nije vrijeme, jel, i politički i svakako. Recimo, za Rusiju ne treba viza. Tako da sve zavisi države do države. Postoje neke stvari koje su malo nelogične. Na primjer, recimo za Emirate, jel, meni ne treba viza sa hrvatskim pašem, ali sa bosanskim treba. S obzirom na povezanost Bosne i Hercegovine, Emirata i Hrvatskih Emirata, mi smo više povezani. Uh-huh. I kulturalno, historijski i svakako, ali eto. Pa je to za situaciju na kombinujem koja opcija je bolja. Za Tursku mi ne treba viza, s bosanskim i hrvatskim treba viza.
E sad kad dobiješ taj, za 5 godina Velike Britanije, bit će to druga priča, sigurno.
Da. Mada je okej, za sad je u suštini isto okej.
Okay.
Ja sam čitao sa BH pasu, što trenutno se može ući bez vize ili viza na dolasku, što u suštini bez vizna, samo morate plati. 117 država.
Pa je.
Nije loše, to je 47. pasoš na svijetu, kad se skonta. Do Hrvatske je možda 20. neki, postoje bolje opcije, pogotovo kad se ide jeli, u neke dalje. Znači da sam bio na Tongi i sa moj, jeli, to su pacifički otoci dole sjeverno od Novog Zelanda, Bogu za nogu uglavnom, meni nije trebala recimo viza sa hrvatskim pasošem. Ali da jeste, da sam imao bosanski, ja tu samo morao bi da doplati, možda 20 do 30 dolara dobio.
E za Ameriku, jel, bio si u Americi, jel tako?
Bio sam, to sam bio s bosanskim pasošem.
Ja kad sam, koje je to bilo, 2015. godine, ja sam se usudio tako na jednom putovanju otići, ali sam ja dobio jednu stipendiju jer sam dobio kartu tu vozove da koristim u Europi, ne znam jesi čuo za Interrail-a.
Da, znam.
Mislim, meni je bilo malo to, da li ću, hoću li, i kad sam dobio stipendiju, bilo mi ovaj ranac na leđima, gdje ću spavat, imam li ja pare, mjesec dana po Europi. I onda sam s jednom kolekcijom, ona me nagovorila, kaže, idi bolan onaj, spavaj po željezničkim, bit će tu ono ljudi, mladi, vidjet ćeš. I ona je išla kao na Interrail, ma rekao odo. Na drugačiji sam način, jel, proputovo te zemlje, nego sad, tipa što idem turistički nešto. I meni je bilo tad bilo ono strah od nepoznatog, da li će me neko, ono, da li ću završiti nekom međunarodnom kriminalu, ono, trgovine ljudima. Šta je tebi nekako strah? Da li si imao ikad strah kad si odlučio da ovako putuješ po svijetu?
Pa u suštini, ja mislim, praksa je to. To isto sad kad neko ima fobiju od pavokrata, jel, i tim objašnjavaš da se nema smisla bojati pavokrata, neće ništa, ni otrovan, jel, dok on ne prođe kroz neku terapiju, neće ni fobija da prođe. E tako isto s putovanjima, jednostavno se mora krenuti. Mislim, malo i naša kultura tu, kad nekom kažeš, joj, idem, ja negdje, bude uvijek, joj, gdje ćeš tamo, evo, naprijed, moja majka, ja sam išao na Novi Zeland, nje je prva misla, tamo ima otrovni životinja. Ne mogu nju objasniti, ona, ili ima ono kao, to je Damir Nikšić lijepo objasnio, kad neko kaže, ja bi ovo, oni kaže, šta to, nije to za tebe, nemoj ti to ostati. Malo je tu naša kultura, nažalost, ograničavajuća. Ali ako neko voli da putuje tako, ima ljudi koji ne voli, ljudi koji odu hotel sa 4-5 zvjezdica, naručujemo hito i uživaju na bazenu, jel, to je okej. Okay. Ali ja mislim da način koji si putovao ti, jel, otvori neke nove vidike. Poznaš svijet na neki drugi i shvatiš da ona nije uopće toliko strašno, jel? Ja se sjećam kad sam prvi put prespavao na aerodromu, to nekako anksioznost, kako ću šta, sad kad zaspim, pićim ja do podne, evo na primjer uzet ću Maroko. Ja sam to pirao kroz Maroko, bukvalno mjesec i nešto. Ja nisam iznajmio smještaj niti jednom, jer svaki put kad bih stopirao nekog me pokupio, rekao, ajde kod nas, hoću prespavati. Znači, u mjesec dana svaki dan je bilo tako. Treba tu biti malo ekstrovertan i slušati ljude, malo rad na komunikaciji, postavljati pitanja, prevaziti taj strah od jezika. Mislim, Maroko jezik je, postoji tri jezika koje se pričaju, to su arapski, francuski i u jednom dijelu lokalni jezik. Malo onaj riječ i nešto na francuskom, nešto na engleskom, nešto rukama, nogama i skonta se. Mislim, jesti, eat, rukom pokažeš i oni skontaju, manže, to je to. Nekad bude i nekih duhovitih, kad sam recimo u Češkoj bio, neke pse sam jeli kao udomio, kao uzeo sam im sunce, onda sam i odio u Češkoj, jer sam našao ljude koji žele da ih spase. Bio je neki u mojoj mahali pas. I nažalost da ga jel ne pokupio u Šintor, mi smo našli njemu nekako ko će odomiti Češko. Ja sam odveo i ja ga uzmem kod sebe, napravim fotke, posti na Facebooku i javim se djevojka iz Češke da bi ga ona uzela, jel? I ona ga uzma i kaže, o, kak je strašni, ja, šta baš, šta strašni, sladak malo, pas, mislim, nije ti ništa. Ona govori, o, baš je strašni, u stvarno strašni znači kao sladak, lijep, nešto na Češku. Postoje te jednice između jezika. Ali u štini čovjek na kraju skonta sve. Yeah. Ja mogu se da sam imao nikakav veliki problem, osim saobraćajnih nesreća, jel, ali to je neminovno da se desi kad čovjek putuje mnogo, kad se pređu hiljade kilometara.
Na gdje si imao saobraćajnu?
Pa imao sam u Maroku baš.
Hajde da poslušamo šta kažu Abida, Riyad i Nađa. Da li bi oni otputovali u nepoznato sa rancem na leđima?
Iskreno ne bih. Imam strah i neku dozu. Razmišljala sam iskreno o tome. Zanimljivo i poštujem svakako odluku ko se odluči na to. Smatram da je vrlo hrabra odluka to. Ali iskreno ja se ne bih usudila. Nisam baš taj tip. Pa ne znam, iskreno nemam baš nešto povjerenje u druge ljude, u osobe, u situacije. Iskreno mislim da bi nešto pošlo po zlu. Iskreno. Pa ne znam, više volim... Kad znam na sigurno kad idem, kad ja biram i lokaciju, kada znam gdje tačno idem, sa kim idem, kada odredim sve unaprijed skoro.
Mislim da je narod, da svako sebe gleda i da vam se nešto desi tako, ne znam bi li vam iko pomoglo. Kod nas možda je bio, ali cjelokupno gledano, ne znam, nisam siguran.
Pa sad, na primjer da sam možda malo starija još koju godinu, naravno da da, što da ne, odlična prilika jel, da se proputuje, da se vidi dosta toga. Baš i ne, ali eto, sve s godinama. Mali broj bi se ovako u stvari sudilo da ode i da proputuje, da nešto vidi. Ima i tu naravno financijskih problema, neki možda nisu mogućnosti, a voljeli bi. Tako da uvijek, mislim, to se treba generalno malo da se smanjaju i telefoni, da se dosta promijeni samo mišljenje o samom putovanju i obilaženju i jednostavno biti sam.
Kako tako, tipa, ako se nešto dogodi na putovanju, kako to rješavaš zdravstveno? Ono, da li plaćaš ili da li imaš neki kao turista? Mislim, kako se tu snađeš?
Pa meni mama sad bila u Zagrebu i otišla je doktor i kao postoji ugovor neki, jel? Kad se vratili, ona je gleda dobiti te pare nazad, rekli, fali ti jedan papir, ono, klasično. Tako da mislim, to je jedna opcija. Otišu, jel, naše, ona je zdravstveno i vidje da li postoji s tom državom ugovor, da spita se koji trebaju papiri i onda što se god tamo plati, kod nas bi trebali refundirati. Ja nisam veliki pobornik toga, pa platim zdravstveno osiguranje putno, koje nije skupo, može se to naći za euro i po dva po dan. Situacija da bude, mislim, lažem, Samoa. Otišao sam na otok u Samoji gdje nije bilo apoteke. Mene ujio, ugrizao me komarac, ujio me komarac, gdje mora u snu sam se ja tu češkao, ja sam tu napravio ran. I ja mislim kako sam kupao, ja gdje godin ja se moram kupati, sam ušao u neku rijeku, negdje to može bilo bakterija, tu je bila rana, meni je nakon tri dana noga otekla, ne znam, kod da imam elefantitis.
Yeah.
A nema apoteke na tom, na tom otoku, pa sam morao čekati glavni otok, pa sam ja otišao tamo apoteku, pa da li mogu dobiti antibiotike, ne možeš trebaš doktoru, pa u drugu apoteku, pa malo šariniraj, pa jedna strana, s ovom i dali mi antibiotike, sve bilo okej na kraju, jel?
Ja sam prije vraćan u svoje putovanje, da napravim nekako da li se slažiš sa mnom. Ja kad sam putovao kroz te zemlje u Evropi, evo i sad kad putujem, ali kad kompariram ta dva putovanja, Nekako na tom putovanju sam više ljude upoznao. Vidio sam tu neku drugu stranu tih, jel, tipa Pariza, ono. A na tom putovanju, bukvalno, pošto sam i ja bio određenog, ono, malog budžeta, morao sam tako da ili hostele tražim ili nađemo tako isto neke ljude koji ćemo spavati. I kako ti neki običan čovjek živi, ono, raskoš koji možemo vidjeti, jel, na glavnom, jel, ulici u Parizu. E da li se slažeš da tim putovanjima si upoznao bukvalno onako u pravom smislu riječi te države?
Složio bih se s tobom, mislim, nije Pariz samo Champs-Élysées, Mona Lisa, jel, nije Rio de Janeiro samo karneval, postoji i favela. A mislim da bi se obje strane upoznale, da bi se upoznao grad u potpunosti kultura, treba vidjeti sve strane. A, kod tog autostopa, jel, ili putovanja koji stiše vozom. Poznaju se lokalni ljudi, oni te pozovu kući, vidiš način na koji oni žive, kako žive, nije to samo sjaj i dijamant, zlato, srebro, dukati.
Ma ja.
Kad neko da neku turu preko hotela, jel, uplati samo turističku turu, oni pokazuju ono što je najljepše iz te države, jel, uzme u Sarajevo, jel, otiče se na Čarčiju, otiče se, jel, Ferhadija, Brelo Bosne, možda gore na Trebević i to je to.
Ali neće otići u Buča potok, jel?
Neće otići na Buča potok, jel, u Zimijesku pijacu, autopijacu. Ali autopijacu, recimo, ti isto naša ture, jel, treba i to vidjeti, mislim, ono kako ljudi žije, pre znam, pokrinu Janje, pa ona muzika Deri, Stoja, jel, Halid Bešić, na primjer, ok, to je sad poznato, recimo, kafana Bosna, ali to je dio kulture, nije samo metropolis, iako, jel, postoje obje te strane. Mislim da treba vidjeti sve, doživjeti sve, a način na koji, jel, put koji si putovao ti daje tu priliku, opet, ako neko to želi,
koji
je strah, ne žele, ona, i to isto ok, ali ako neko to želi i voli, treba probati. A mi sada, bez obzira jel koliko god trenutno možda loša situacija u svijetu, mi živimo u najbolje mogućem vremenu čovječanstva.
Yeah.
Letovi su jeftini. Evo, mislim, ja sam neki dan gledao letove. Sarajevo, Abu Dhabi, 20-30 eura karta. Abu Dhabi, Bizer do Šrilanke, 20-30 eura. Za 60 eura ti si na Šrilanci. To je karta busan do Zagreba. Onaj, smještaj, hostelu u Evropi, tipa volontiram u hostelu 15-20 sati sedmično, budem na recepciji, družim se sa ljudima koji dođu, da mi je basna smještaj i hranu. Znači, obiđeš novu državu, prvo ne potrošiš ništa osim karte, jeli, ako ne hoćeš izaći ili muzej. Couchsurfing, možeš postati njega besplatno imati smještaj. Postoji dosta aplikacija, jeli, gdje se može naći jeftinija hrana. Tako da, to je mogućnost da se putuje, jeli, dosta luksuzno, ali ako se nema pare, jeli, želi svi neki drugi način života, postoji ta druga strana, se može putovati jeftinije. Autostop, hosteli, couchsurfing. Mislim da jedini problem u suštini onaj lični prirodi, na kanc, krenut, napravi taj prvi korak.
A da li bi Emir, Sahida i Emina iz Sarajeva krenuli u avanturu stopom? Pa da poslušam.
Pa vid, bilo bi definitivno jedno interesantno iskustvo, ono, volio bi doživiti to sad sam, pa hajde to su već neke stvari, ono, psihološke, da li je osoba spremna na to, da li ima neke životne ambicije za tim, ali sa prijateljima definitivno da.
Da li se slažete da možete na Šri Lanku otići sad za 50 dolara?
Pa evo, ne znam, ono, inače kakve su cijene putovanja, ali ne znam, ono, moderno je doba, razne mogućnosti, razni načini. Inače, za sve u svijetu razni načini su se u zadnjih 5-10 godina stvorili, tako da me ne bi zanadilo da postoji neka mogućnost to da se desi. Kad sam čuo ovako da je let za Minhen i to avionom, autobus karta je bila nešto oko 100 eura. Let je bio 18-20 eura. To mi je bilo ono paf u glavi, kako, zar je moguće, kako?
Ja bi. To bi mi bilo pa jako iskustvo. Definitivno, da. Moja drugarica, kolegica s fakulteta, mislim da bi definitivno išla sa mnom. Da li bi se usudila? Pa ne znam. Vrlo je rizično.
Šta je rizično?
Radi sigurnosti, da ne bi desilo se neko ubistvo. Kidnapovanje.
Ja?
Opljačkano. Pogotovo što smo mi žene, djevojke, odmah se to drugačije postupa. Možda da smo muškarci, to bi nekako drugačije bilo.
Ne bi spavali na ulici?
Pa ne znam, ja sam nekako za te avanture i tako nekako, to mi je više neka avantura, ali ona, ne znam, opet malo i sigurnije jer ipak danas kako je vrijeme, kako su situacije i sve.
Da li smatrate da možete sad otići do Novog Zelanda za 50 dolara iz Bosne i Hercegovine, da li je to moguće?
Da, ako nisu oni, kako se to kaže, sezone,
ja?
Ali mogli bi se naći, ja mislim da se mogu naći neke jeftinije malo.
Leto, jesu.
I da li mladi to koristi, tako te neke jeftinije letove da obiđu svijet ili onako...
Da koriste, pošto imaju oni studentski kao pohodi, studentske agencije, pa imaju ono kao popust, hoteli, smještaj, prijevoz, sve. Oni turistički vodič, sve to je...
Jeste vi putovali s tim studentskim pohodima?
Ne.
Samo idete tako stopom?
Ne, sa rajom najviše, mislim, onako, najviše ta putovanja.
Hvala vam puno.
Nisam, hvala tebi.
Samo imena ne
moram. Zahida Karop.
Emina.
Hvala vam puno. Ćao, čao.
Koja ti je najfascinantnija država i kultura u kojoj si bio? Mislim, vidio si sve nekako. I Afriku, Bliski istok, Ameriku.
Da.
Ne znam, jesi bio si u Južnoj Americi.
To mi je plan možda ove godine.
To je izvidio.
Ili da naravno biti ostale države, ali ja kad putujem u zadnje vrijeme putujem na način da provedem dosta vremena u jednoj državi. Recimo, ja sam se vratio sad s Novog Zelanda, ja sam bio samo na sjevernom otoku 3 mjeseca. Tako da recimo ja sam bio u Vijetnamu 3 mjeseca, dok neki za 3 mjeseca obiđu čitavu jugoistočnu Aziju. Tako da meni treba malo više vremena, ja više gotovim na tenane da obiđem neke stvarno polako, da baš upoznam kulturu, jel? Tako da mi je sad plan Brazil, što će Južne Amerike, a što tiče tvog pitanja, koje ti najdraže dijete, znaš kad pitaš? Recimo da krenem da neke države, recimo Marokom je, ljudi su pregostoljubivi. Hrana je odlična i jeftina. U istom mjestu možeš vidjeti i pustinju, i okean, i izrastu kulturalna središta gradova. Tako da imaš evo sve na jednom mjestu. Vijetnam opet, ta zbrka, ta gužva, hrana, priroda je odlična.
Da. Ti skačeš sa onih nekih...
A to je svugdje svijet.
Svugdje skačeš, okej. Okay.
Skočio sam i sa starog mosta, bio prije koliko 3-4 godine kad sam bio star. Onaj, ne znam, to je nešto u meni, imam taj l'appel du vide, jel, zov praznine, uvijek želim da negdje skočim nešto. Recimo, Novi Zeland, prelijepa priroda. Recimo, ja tamo ne bi živio, meni se nije svidio za život Novi Zeland. Sve, ono, hajde polako, bit će, ima vremena, i ne, ima samo 3-4 milijuna stanovnika, ne znam, na ogromnoj površini. Ali recimo, priroda za običaj prelijepa. Bali, to mislim, ako turistička destinacija. Ali opet, ja volim tu gušu, zbrku, volim kad se dešava dosta tako na jednom mjestu, kad imaš jel, taj neki kao pijačarski način, što je onako dešava odjednom. Ne znam, recimo, prije Amerika imate ogromne teste savršene za road trips, jel, Novi Zeland, vulkane.
Da li ono, imamo te filmove u Americi, ono, jesi tu stopirao?
Jesam, stopirao sam.
Sad imamo to, ono, uvijek u američkim filmovima, ako stopira, on ono, prvi gine.
Meni je, ja se sjećam, nas više od Amerike, meni su preko te agencije Rudy Card bile, mislim, oko 1000 eura tad povratno. 600 je bilo eura Beograd, New York, Beograd i onda još 500 do Severne Dakote, rekao malo sutračan plat unutar Amerike tu cijenu kartu. Ja sam našao put do Chicaga i onda sam iz Chicaga uzeo bus do Farga i onda sam iz Farga stopirao do neki jel koliko 5 sati i prvi lik me pokupio, bio se sav tetoviran od ruke, jel, glavi, onda. Auto, on kao odakle stijer, koji ja sam iz Bosne i Hercegovine, i on meni kaže, znaš ti albanski, jer ok, drugačiji jezik potpuno, ali vidim da konta je dio, mislim, cijenim to, kako ti znaš da je Albanija blizu, jel BH. I on kaže, ja ako učio u zatvoru, gdje sam ja ušao u auto, mislim, učio mu prije. Uglavnom, on je bio vođa te bande Latin Kings u tom dijelu, onaj, te države. Ali bio pre meni korektno, a ja ću te pomoć, baš mi drago, što putuješ, šta studiraš. Ja inače sam studirao kriminalistiku, by the way. Ali to je recimo ljepota studiranja u Americi, taj različite persone, ti karakteri. Druga osoba u kojoj je stao je bio nuklearni fizičar, treći lik je bio svećenik, četvrti je bio neki rastamen. Tako da proživi to kultura samo na jednom putu. I što kažeš ti filmovi, gdje god ideš u Americi, onda što ovo sam vidio na filmu, znaš. I nego se vraćaš, što se, na primjer, bio sam na Devil's Tower, sad ne znam da li znaš, da je to kao mali jeli, vulkan, gdje je snimljen film od Stevena Spielberga, Susret sa trećom vrstom. Encounter the Third Kind, mislim, to je dosta popularan film iz 80. i 90. godina, ne znam, tačno je da je kraj 80. Kada on ima jeli, određenu, ne mogu reći, halucinaciju, kao viziju, i onda počne da pravi od glinije nešto iz kontra da u stvari pravi taj toranj koji već postoji. I to je meni, aha, gledao sam taj film, ovo iz tog filma, to je to, jel? Tako, A ima tu neku svoju magiju.
Evo, bližimo se kraju ovog podcasta. Šta je problem s mladim? Evo, spomenuli smo taj naš mentalitet, kulturu, pa oni ne putuju na ovaj način, a nikako, onako malo slabije putuju. Nakon, kako da krenu putovati, što to ne rade, na koji svoje vizure, a pored toga, jel, tog mentaliteta, i neka poruka, jer evo, jel, glasom mladih.
Pa ja mislim da tu ima, jel, nekih ličnih razloga, ima tu nekih okolnosti. Sad, ne znam, ja pratim dvije filozofije u svom životu. Jel, jedna je eksistencijalizam, druga je stoicizam, jel. I time se vodim sa svime. Mislim da to može ljudima pomoći, jel. A eksistencijalizam u stvari jeste da su mi rođeni slobodni i što god u životu radimo je naš izbor. Da sve prilike koje propustimo nas definišu kao i one koje iskoristimo. Tako da ako nešto mi želimo, stvarno moramo napraviti izbor u tom smjeru i krenuti u tom smjeru. E sad, kad to nekom kažeš, onda dođu pitanje, a šta s ovim, šta s onima, šta ako treba viza, šta ako nemam para, šta ako se desi ovo. E tu dolazi stoicizam. Što bi Darwin rekao, nisu preživjeli oni koji su bili najjači, nego oni koji su najbrže prilagodili situaciji. Ako, na primjer, želiš da putuješ i hoćeš ići u Englesku, ali treba ti viza, pa nemoj ići u Englesku sada. Idi u Tursku, to je isto država. Idi ne znam, u Jordan, idi negdje drugo. Ako ne mogu sad ja otići u Sjevernu Koreju, a volio bi, mogu obići ostalih 100 država. Treba se dosta prilagoditi trenutnoj situaciji, jel, u svijetu i ličnoj situaciji. Imam druga koji stalno govori, ja bi da putujem, ali nemam para za hotela, pa druže, nemoj ići u hotel, jel? Idi u hostel. Pronaći način. Ako to stvarno želiš. Tako da mislim, prva stvar koja bitna je to stvarno želiš. Ako to želiš, onda jel se nađe način. Postoji stranči gdje se mogu poznati drugi ljudi za putovanje. Mislim da to može biti često, jel, problem ženama, jer ih je strah da putuju možda same zbog nekog mjesta ili zbog kulture koja se nalazi tu, pa mogu naći možda neku drugu suputnicu ili suputnika. Mislim, kad se to riješi, da je u stvari onda sve ostalo stvar želje, motivacije, jel? I to je to. Evo, mislim, sada postoje, to sam već rekao, Gruzija, prelijepa država, jeftina iznimno, jeftina nego BiH. Kogod ode u Gruziju, ja garantujem da će potrošiti manje para za mjesec dana u Gruziji nego što potrošiti za mjesec dana u Sarajevu. Yeah. Ne treba nam viza, let je izrazito, mislim, jeftin kad se u kombinu, ne znam, može do Budimpešte se dođe, za 50 eura se može biti u Gruziji. Tako da je onaj, u stvari, moja poruka je da iskoristimo blagodati, to je prvog stoljeća koje imamo. Postoji dosta Facebook grupa, ljudi pomažu, dijeli iskustva, ali eto, postoji mindset, nekako prisjetit se, meni je to uvijek u glavi, sve što se desi će jednog dana postati anegdota i priča. Čak i kad se nešto desi loše. Meni su najbolja iskustva bila ona koja su bila u trenutku, možda malo loša. Tipa, nisam imao smještaj, ja sam u Maroku, ne znam što da radim i počnem da kucam po restoranu i pitam mogu prespavati u vašem restoranu. Prvi kaže ne, drugi kaže ne, treći kaže da. Prestavam tu, ne znam, sjednim s njim čitavu noć, pričamo, družimo se i bude super iskustvo. Znači da što je na početku bilo iznimno loše, jel? Kao nemam smješta, nemam gdje da spavam, ispalo je najbolja noć u Maroku.
I, Alene, hvala ti puno, zaista kratko, brzo je prošlo, ali mislim da ćemo motivirati nekog da zadvaže neku avanturu.
Kratko, slatko, hvala tebe, Mahrem. Ako neko želi, možemo slatno kontaktirati preko tebe, stoji na usluzi da pomognemo kako bilo čega. Ali kako sam rekao, mislim da najbitnije volje i želje, ostalo se nekako usput skonta. Nekako se sve riješi samo od sebe.
Hvala ti i želim ti još puno putovanja.
Ja tebi isto tako.
Hvala ti puno.
Čuvaj se. Pozdrav. Aj.
Da bi upoznali grad ili neku državu, morate vidjeti sve strane, raskoš, ali i obične mahale ljude i njihove svakodnevne probleme i dileme. A u tu avanturu se mora jednostavno krenuti. Kako bi upoznali sebe, svijet oko sebe, dobili nove vidike i vidjeli u konačnici i drugačije načine promišljanja i filozofiju života. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasu mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.